Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 4, vers 8. Når vi kommer til Galaterbrevet, så må vi aldrig glemme, at der er tale om et brev. Et stort brev, som går fra kapitel 1, vers 1 til kapitel 6, vers 18. Vi ser på Galaterbrevet i detaljer. Og i det, vi ser på Galaterbrevet i detaljer og ser på enkeltdelene, så glemmer vi let helhed. Kapitel 3 og 4 beskæftiger sig med det læremæssige. Her lærer vi, at vi er frelst af noget, ikke af gerninger. En del af det var det, vi så sidste gang. At vi både har og kan opleve syndekår. Syndekår, det her udtryk, som vi definerede sidst, som betyder noget i retning af, at Gud han adopterer os som sine børn. Han giver os de samme vilkår som fuldvoksne sønner. Det er vigtigt, der er tale om fuldvoksne børn, for vi så også sidste gang, at børn, som ikke var fuldvoksne, havde ikke nær samme rettigheder som de, der var fuldvoksne. Det er også vigtigt, at det er sønner, for sønnen havde en fordel frem for datteren. Og når Gud adopterer os, så adopterer han os som sine fuldvoksne sønner, og han giver os det, som vi kalder for sønnekår. En del af det er, at vi er arvinger. Arvinger til Gud. Arvinger til Guds rige. Vers 8-11, som vi skal se på i dag, ses i lyset af det. Det ses i lyset af, at vi er hans sønner, at vi er arvinger til hans rige. Men vi ser også, hvordan galaterne og måske nogle af os begynder at vende os fra alt det, som vi er blevet givet. Lad os læse teksten, kapitel 4, vers 8-11. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for Gud, som i virkeligheden ikke er Gud. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Paulus lægger ud med at sige, dengang, da I ikke kendte Gud. Paulus ser tilbage på det tidspunkt, der var før de fik det her sønnekår. Før de blev adopteret som Guds sønner, eller det som vi kalder det tidspunkt, hvor de bliver frelst. På græsk, der findes to ord for at kende. Det ene ord, det er oida. Oida betyder at have en viden om. Det andet ord, ginosko, det betyder at kende personligt. Der står her i vers 8, dengang da I ikke oida Gud. I kendte ikke engang til ham rigtigt. I vidste ikke rigtigt noget om ham. Årsagen var, at galaterne boede uden for Israel. De vidste ikke, hvem Gud var. De vidste ikke, at hans navn var Jahve. De vidste ikke de pagter, han havde lavet med Israel. De kendte ikke til. Det er selvfølgelig sandt, at vi i Romerbrevet kapitel 1 og 2 læser om, hvordan at vi har alle sammen muligheden for at kende til, at der er en Gud. Også selvom vi bor ude i junglen, så er der noget i os, der vidner om, at der er en Gud. Men vi kender måske ikke til den rigtige Gud, til den levende Gud. Vi kender ham ikke engang med det her oida, altså vi har en viden om. Der siger han, dengang, da I ikke kendte Gud, der trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Før de mødte Jesus, der var de trælle eller slaver, som det også betyder. Det her er det tredje gang i brevet, Paulus skriver om slaveri. I kapitel 3, vers 23, der skrev han om, hvordan de blev bevogtet under loven. De var spærret inde, at loven var deres opdrag. Kapitel 4, vers 1, der skriver han om, at de var børn, men at så længe at de var umyndige, så var de ikke anderledes end en slave. Og nu igen her i kapitel 4, vers 8. Vi ved faktisk noget om, hvilke guder det var, galaterne trællede under. Fordi i kapitel 14, vers 11-20, der kommer Paulus og Barnabas til Galatien. Og mens de er der i Galatien, så sker der en helbredelse, og så begynder de at ophøje Paulus og Barnabas som Zeus og Hermes. Zeus, det var ham, der var hersker over himmel og jord og leder af de olympiske guder. Zeus, han havde en tordenkile, og det gjorde ham til herre over lynet, som han kastede med, når det passede ham. Han er far til utallige guder og mennesker, fordi han let forelsker sig. Hvis han falder for en kvinde blandt menneskene, kan han forvandle sig til et almindeligt menneskemand. Som de andre græske guder er han meget menneskelig. Han bliver nemt hissig, forelsket, jaloux, misundelig, vred og ulykkelig. Og Hermes, det er Zeus' sendebud. For at komme hurtigt rundt, har han vinger på sin hat og på sine hæle. Han er gud for penge og handel, for rejsende og tyveri og for hyrder, der vandrer omkring i landskabet med deres dyr. Deres afgudstyrkelse var langt fra begrænset til Zeus og Hermes. Der var også guder så som Poseidon, Hades, Ares, Artemis, Afrodite, Dionysos, blot for at nævne nogle af de mere fremtrædende. Men hvad kendetegner hver en af disse guder, enten det er Zeus og Hermes eller hvem det nu er, så er det, at de ikke er virkelige. De er opdigtet. Det er en måde for mennesker at udtrykke på det, som de ønsker. Så Dionysos for eksempel var vinguden. Så hvis de ønskede at drikke sig beruset, jamen så tilbad de Dionysos. Hvis det tordnede, hvis der var uvejr, som selvfølgelig dengang var en endnu større trussel end det er i dag, jamen så tilbad de Zeus. Det var en måde at forklare deres verden på. Det var en måde at gøre det, der måske behagede dem. Hvis de ønskede at have vilde seksuelle udskejelser, jamen, så var det måske Artemis eller Afrodite, som de tilbad. Selvom de her guder var opdigtede og ikke var virkelige, så blev de alligevel slaver for de her guder. Og vi ser det stadigvæk i dag, da Lisa og jeg for snart en del år tilbage siden var på Bali, jamen så kommer man gående langs gaden, og så står der små bøtter med mad ude foran folks døre. De satte det her mad frem til guderne. Og de er slaver for de her guder. Det gjorde de også dengang. De tænkte, at hvis vi underkaster os de krav, som de her guder sætter, så opnår vi en større accept fra dem. Calvin skriver i sin kommentar, at før vi kommer til Jesus, der er vi alle afgudsdyrkere. For titlen Gud, det er faktisk ikke andet end en betegnelse for det, der driver dit liv. Det kan godt være, at det ikke er Zeus og Hermes, der driver dit liv. Det kan godt være, at det ikke er tanken om dem, der får dig ud af sengen om morgenen. Men før vi kom til Jesus, der var der andre ting, der fyldte mest i vores liv. Det var måske penge. For andre var det sport. For andre igen var det familie. For andre igen var det vores hobby. Eller vores arbejde. Det var de ting, der fik os op om morgenen. Det var de ting, der fik vores hjerte til at slå hurtigere. Det var det, al vores tid blev brugt på. Det var der, vores fokus var. Vi er af natur Guds dyrker. Hvis vi ikke tilbeder den levende Gud, så tilbeder vi en død Gud. I vers 9 fortsætter han. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere er blevet kendt af Gud. Men nu betyder altså, at før var I i slaveri, det er I ikke længere. Her ser vi frelsen både fra menneskers synspunkt og fra Guds synspunkt. Fra menneskers synspunkt, der er det, vi lærer Gud at kende. Og hvis du tænker tilbage på det tidspunkt, hvor du blev frelst, jamen så var det dig, der lærte Gud at kende. Du hører om ham måske, og så siger du, jeg vil gerne have Jesus i mit hjerte. Det er sådan lidt oversimplificeret, men noget i den retning. Og du siger, det er mig, der tager initiativet. Men fra Guds synspunkt, jamen, der var det dig, der blev kendt af ham. Her, der ser vi det andet græske ord for at kende. Det ene græske ord var oida, som betyder at have kendskab til, men her ser vi det andet græske ord i funktion, ginosko. Og ginosko betyder altså at kende personligt. Gud har hele tiden kendt til dig, også før du blev frelst. Men efter du blev frelst, så ginoskoer han dig. Så kender han dig personligt. Og vi er hans sønner. Vi læser et skilligt sted i Bibelen om at være kendt af Gud. Johannes kapitel 10, vers 14, der siger, Jesus, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får, de kender mig. I 2. Timotheus 2:19, der skriver Paulus, dog den grundvold, Gud har lagt, ligger fast, og den har et segl med denne indskrift. Herren kender dem, der hører ham til. Og enhver, der påkalder Herrens navn, skal afstå for uretfærdighed. Og i 2. Mosebog 33:17, der svarer Herren Moses, også det siger jeg dig, det vil jeg gøre. Jeg har fundet noget, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Du har måske hørt det sagt, det her med, at vi skal have et personligt forhold til Jesus. Vi skal have et personligt forhold til Gud. Og det er netop det, som det her vers taler om. Du kan kende til Gud. Du kan have viden om ham. Du kan vide, at han har skabt jorden. Du kan vide, at han sendte en syndflod. Du kan vide, at han sendte Saul og David og Salomo til at regere over Israel. Du kan vide, at han skabte en nation. Du kan vide, at han sendte Jesus. Du kan vide, at Jesus døde på et kors. Du kan vide rent intellektuelt, at han opstod igen. Men hvis du ikke kender Gud, hvis du ikke har det personlige forhold til Gud, så er alt det bare fakta. Så er det ikke et liv i dig. Det er der, i forskellen ligger. Vi har alle sammen af os, der måtte have Facebook, venner på Facebook, som vi kan kategorisere som dem, vi oida og dem, vi ginosko. Dem, vi oida, det er ikke dem, vi vil ringe op og så sige, skal du høre, jeg kommer lige forbi den by, hvor du bor. Det er ikke sådan, du har en seng, jeg kan sove i. Og så har vi venner, som vi ginosko, så vi ved, at når vi ringer til dem, eller skriver til dem, og siger, nu skal du høre, jeg har det og det problem, kan du hjælpe mig? Så vil de sige ja, for du kender dem personligt. Lad være med at nedgøre det her, måske lidt barnlige måde at se på Gud på for nogen, at vi kan kende ham personligt. Prøv lige at tænke et øjeblik over, hvad det betyder. Det betyder, at den almægtige Gud, fordi du er adopteret som hans fuldvoksne søn, han ønsker at sætte sig ned med dig og være sammen med dig. Jeg kan godt møde en tilfældig person på gaden, som jeg kender til, og snakke med ham og sige hej. Men de mennesker, som jeg ginosko virkelig kender til, og som man kan sætte sig ned og have en dybdegående, intim snak med, det er noget helt, helt andet. Og sådan er Gud. Han ønsker at have det fællesskab med dig. Paulus han undrer sig. Han siger, hvordan kan I gå fra, at I ikke engang kendte til Gud, Oida, til nu at være kendt af Gud og kende Gud med ginosko? Hvordan kan I gå fra det? Og så siger han, jeg undrer mig, hvordan kan I atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Han undrer sig, fordi de gik tilbage fra, hvor de allerede havde været, til at tjene afguder, fra at tjene den levende Gud. Så de gik tilbage. De gik tilbage til det uvirkelige, til de guder, der ikke eksisterer, fra den Gud, der eksisterer. Og de gik tilbage efter at have fået et personligt forhold til Gud, til at have et forhold til nogle guder, der ikke engang eksisterer. I vers 3, der slog vi allerede fast, at de svage og ynkelige magter, det er de falske religiøse systemer. De er svage, fordi de kan ikke forvandle os, de kan ikke give os syndekår. De er ynkelige, fordi de er fattige. De er fattige, fordi de ikke kan give os nogen arv. Når vi ser på det rent objektivt set, når vi ser, at vi kan have et forhold til den almægtige Gud, hvordan kan vi så vende os væk fra det? Det er det spørgsmål, Paulus han stiller galaterne. Hvordan kan I begynde at gå tilbage, når I først har været der? Han siger, videre vil I nu trælle for dem igen. Det er et spørgsmål, hver en af os må stille os selv. Vil vi gå tilbage? Vil vi gå tilbage? Vil vi trælle for dem igen? Vil vi igen blive slave? Vil du være en fri, fuldvoksen søn, eller vil du være en bunden slave? Hvad var det så, at de havde gjort, de her galater, som var så forfærdeligt? Han siger, I overholder dage og måneder og tider og år. Det, der menes med det her, er, at de var gået tilbage til at bruge den jødiske tidskalender. Ordet dage henviser til sabbater, måneder til deres nymånefester, tider til andre fester, det kunne være påske, det kunne være pinse, det kunne være løvhyttefesten. Og år henviser til blandt andet sabbatår og måske til nytår. Galaterne var gået fra at bede til Zeus og til Hermes på den ene side og være bundet af det, til at overholde den jødiske kalender på den anden side. Det er sådan, at afgudsdyrkelse er et af Satans mægtigste redskaber. For du kan nok se, at hvis du er buddhist og beder til Buddha, så tænker du, mit forhold til Gud er i orden. Jeg beder til ham adskillige gange om dagen. Jeg gør alt det, han siger. På den måde så bruger Satan afgudsdyrkelse til at få folks opmærksomhed væk fra den levende Gud. Det betyder dog ikke, at den mosaiske, altså Moses kalenderen, er Satans værk. Det er stadigvæk Guds værk. Men Satan tager det, som Gud har skabt, og så perverterer han det. Så at folk begynder at tro, at det er vigtigere at overholde dage og måneder og tider og år, end det er at have et ginosko, et levende forhold til den levende Gud. Det, som de gjorde, var altså, at de lagde større vægt på den ydre form i deres tilbedelse, end på at have det her personlige forhold til Gud. For dem var de gået tilbage i det, det var blevet vigtigere for dem at overholde alle de her regler og retningslinjer. Og det er jo netop det, Galaterbrevet handler om. At for dem var det vigtigere lige pludselig at tilbede på sabbaten, end det var at have det her personlige forhold til den levende Gud. Og det er det, som Paulus han netop skriver imod. Det her vers taler ikke om, at vi ikke må holde jul eller påske eller fejre fødselsdage osv. Vi læser også om det i Romerbrevet kapitel 14, vers 4-13. Men Tænk på det sådan her. Vi der alle sammen fejrer jul og påske og fødselsdag og så videre. Du er ikke bedre, fordi du fejrer de her ting. Og en, der ikke måtte fejre, lad os sige for eksempel jul, er ikke dårligere end dig. Hvis du begynder at tro, at du er bedre, fordi du gør det, og at du har friheden dertil, eller for, hvis du tror, at du er den omvendte bedre, fordi du tilbeder om lørdagen for eksempel, så er det, at du er begyndt at gå tilbage. Hvis du tror, at de her ting ændrer dit forhold til Gud, så tager du fejl. Så det handler ikke om, hvorvidt vi gør de her ting, hvis vi gør det med de rigtige motiver. Det handler mere om, hvorfor vi gør det. Så lad os nu tage sådan en kontroversiel ting som julen. Hvis vi fejrer jul, hvorfor fejrer vi så jul? Eller er det for at tilbede Jesus, eller er det for alt det andet? Dem, der ikke fejrer jul, hvorfor fejrer de ikke jul? Jamen, det gør de jo, fordi de godt kan se, at alt det andet let kan tage magten. Men ingen af de to lejre er bedre end den anden, hvis man gør det ud af de rigtige motiver. Og det gælder for alle former for fejringer, og om vi tilbeder om søndagen, eller om lørdagen, eller om onsdagen, eller tirsdagen, eller en anden dag. Det er ikke det, det kommer an på. Det kommer an på, hvordan dit hjerte er. Og alt det her, det gælder i øvrigt for al ydre form. Nu står vi i den situation, at vores sangbog har en vis længde, og der er et begrænset antal sange i den. Og det betyder også, at de antal sange, vi synger, varierer næppe voldsomt meget. Men i større kirker, hvor de har flere ressourcer, end vi har, ved I, at sådan nogle steder, der kommer folk, og der brokker de sig og siger, musikken er for. Musikken er for gammel. Musikken er for hurtig. Musikken er for høj. Musikken er for lav. Musikken er for larmende. Og det kan godt være, at du har en personlig præference. Men husk, den er det. Den er personlig, og det er en præference. Så længe den musik er Gud, så er den ydre form ikke nær så vigtig, den er faktisk overhovedet ikke vigtig, i forhold til dit hjertes indstilling. Og vi kan give et eksempel mere. Jeg har relativt afslappet i tøjet, vil de fleste mene. Nogle vil mene, det er forkert. Men hvad betyder mest, mit hjertes indstilling eller min tøjstil? Det må være hjertets indstilling. Hvis jeg så havde en personlig overbevisning om, at jeg ville helst have jakkesæt og slips på, så fandt jeg nok en anden kirkebygning efter, som det ville være for varmt herinde til at have det. Men hvis det var min personlige præference, jamen, så ville det ikke være noget galt i det, blot jeg ikke ville forvente, at andre gjorde det, eller at jeg var en bedre kristen, fordi jeg gjorde det, eller at du var en dårligere kristen, fordi du ikke havde den indstilling. Ligesom at jeg har ikke nogen holdning til, hvis folk hellere vil have jakkesæt og slips på i kirke, så er jeg ikke en bedre kristen end dem, fordi jeg føler, at jeg har mere frihed end dem. For det er slet ikke sikkert, det er frihed. Det kan være, det er rebelskhed. Hvem ved? Så når han siger, I har kendt Gud, I har ikke bare kendt til ham. I har haft det personlige forhold til ham. Men nu begynder I at gå tilbage. I begynder at overholde dage og måneder og tider og år. Så siger han, jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Der er ikke tale om, at de mister deres frelse. Der er mere tale om noget i retning af det her. Ordet slidt betyder, at han har arbejdet så hårdt, så han var ved at falde om af udmattelse. Det betyder, at Paulus kom dertil arbejdet formodentlig 18 timer i døgnet, minimum, for at prædike evangeliet for dem her. Når Paulus nu sidder nogle år senere og skriver til dem, så er det næsten som om han siger, arbejdede jeg virkelig så hårdt for jer, for at I blot skulle forblive i bedste fald nogle babykristne. Der kan siges mange selvretfærdige ting om det. En selvretfærdig ting, jeg godt kunne finde på at sige, det er, du kan aldrig arbejde for hårdt for Herren, uanset om folk accepterer det eller ej. Det vil være en rigtig god selvretfærdig ting at sige i det her tilfælde, for det er jo et eller andet sted sandt nok. Men det ændrer ikke på, hvordan Paulus måtte have haft det. Og jeg kan love dig en ting, du ville have haft det på nøjagtig samme måde. Hvis du havde arbejdet dag og nat for de her mennesker, og i øvrigt fortsat med at bede for dem, og du så ser, at de begynder at vende sig væk fra nådens evangelium til at overholde dage, måneder, tider og år, til at begynde at leve i lovtrældom igen, så kan jeg love dig, uanset hvor mange selvretfærdige kommentarer vi måtte kunne komme med, så vil vores hjerter også begynde at bløde. Det her lille bitte afsnit, det burde vise os tåbeligheden i at gå fra at have modtaget ganske gratis syndekår tilbage til trællekår. Du går fra at være en søn til at være en slave. Du går tilbage til at gøre gerninger i stedet for at lytte til Herren i tro. Det er min bøn, at Gud må bevare os fra at blive fanget i et spind af lovtrælter, men at vi må forblive eller blive sat fri i Kristus og vide, at vi er kendt af Gud. Måden, hvorpå at vi opretholder det her. Det er samme måde som med de her Facebook-venner. Da jeg var på bibelskole, der fik jeg mig adskillige rigtig gode venner. Venner, som jeg nok stadigvæk vil kunne sige, hvis jeg ringede til dem og sagde, jeg kommer lige forbi, har du en seng, jeg kan sove i, så vil de stadigvæk sige ja, håber jeg. Men samtidig, så er det venner. Jeg kender ikke navnene på deres hustruer, på deres børn. Jeg ved ikke engang helt, hvad de arbejder med. Jeg ved faktisk ikke engang præcis, hvor de bor. Jeg ser bare en gang imellem, at de poster et eller andet tilfældigt på Facebook, og så tænker jeg, nå, og så videre. Hvorfor? Fordi at jeg eller vi ikke har holdt kontakten de sidste 10-15 år. Og så mister man fællesskabet. Og så er der måske endda nogle af de her venner, der er gået fra at være ginosko, til bare igen at være en oida-ven. Og applikationen burde være simpel. Måden, hvorpå vi undgår at komme tilbage i lovtrældom, tilbage til at være slaver, det er ved at opretholde forbindelsen til Gud. Det er ved at blive ved med at forundres over, at vi er kendt af Gud, og at vi kender ham. Det er ved at have det daglige fællesskab med ham. Det er ved at tale med ham i bøn. Det er ved at lytte til ham i ord. Det er ved at slibes i fællesskabet med andre kristne. Og hvis du synes, rigtig mange prædikener handler om det her, så er det, fordi det er så fundamentalt vigtigt. Og fordi vi uge efter uge har behov for at blive påmindet om, at vi ikke skal gå tilbage i lovtrældom. Vi skal ikke gå tilbage som slaver, men vi skal begejstres over, at vi er kendt af den levende Gud. Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, at du kender os, og at vi kender dig. Tak, at du giver os den mulighed. Men her samtidig så beder jeg os, at hvis en eneste her har begyndt at vende sig fra dig, og gå tilbage, tro, at vores forhold kan være igennem loviske handlinger, så beder jeg, at du må vise os, at vi mangler det personlige forhold til dig. Rør ved vores hjerter her. Opmuntre os til at fortsætte. Kald på os. Det beder jeg om. Det er også tro på, at du giver os styrken til at gøre det. Amen. Tag nogle få øjeblikke i stilhed, inden vi går videre til nadver. Og nadveren er netop et måltid, hvor vi kan have fællesskab med ham. Det er netop et måltid, hvor vi kan bruge de her få øjeblikke, vi har, til at være sammen med ham. Til at, i mangel på et bedre udtryk, at hænge ud med ham.